จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รับรู้เรื่องจีนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาดาเตรียมวิทยาอาจารย์คณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เรารู้ว่าหลายปีเนี่ย AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทในการศึกษาของจีนเด็กทุกคนเนี่ยจะต้องเรียน AI อย่างน้อยเนี่ยในสัปดาห์หนึ่งถึง8ชั่วโมงตั้งแต่เด็กประถมมัธยมอาชีวะจนถึงมหาวิทยาลัยเป็นการที่ว่าเขากำลังเตรียมคนให้พร้อมกับการเป็นพลเมืองโลกซึ่งอันนี้จีนกำลังจะตอบโจทย์ข้อกำหนด SDG ข้อหนึ่งที่เรียกว่าการทำให้ทันโลกจริงๆรู้สึกจะเป็นข้อที่4ของ SDG ของสหประชาชาตินะคะแล้วสิ่งนี้มันก็สะท้อนกับว่าโอกาสเนี้ยเขาจะต้องมีการเรียนรู้โดยใช้ทักษะของ AI เนี่ยเข้าไปคือจีนไม่ต้องการที่จะให้เด็กเขาเนี่ยจำได้อย่างเดียวแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นเด็กเล็กๆเนี่ยเวลาเข้าชั้นประถมแล้วจะต้องท่องพวกคำกลอนต่างๆเนี่ยท่องจำแต่ว่าวันนี้จีนกำลังจะเปลี่ยนว่าคือให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในระบบมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นอย่างเด็กเล็กๆเนี่ยการ AI ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เรียนว่าให้ AI เนี่ยมาช่วยทำการบ้านหรือเอา AI เนี่ยมาช่วยตรวจการบ้านแต่วันนี้เขาจะคิดวิธีการตั้งคำถามสำหรับเด็กเล็กเนี่ยบอกว่าถ้าการไปเรียนโคดดิ้งเนี่ยมันก็จะยากเกินไปสำหรับเด็กในการเขียนโค้ดก็จะเริ่มแต่อันปลั๊กคือมีการสอนให้เด็กรู้จักคิดแล้วก็มีตรรกะอันนี้ถ้าเรามองว่ามันก็เป็นเรื่องเบสิกมากๆอ่ะคิดว่าเรื่องของโลจิกเรื่องของการเรียงลำดับภาพอย่างเด็กที่เรียนศิลปะก็คุณจะไม่ได้เรียนแค่ศิลปะอย่างเดียวละคุณจะต้องเอา AI เข้ามาใช้แล้วก็รู้จักของการทำตลาดให้งานชิ้นนั้นเนี่ยมันขายได
้สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านมาพบกับมองจีนมุมใหม่ทางไทย PBS Podcast ค่ะแม่นามันนี้ประเด็นที่น่าสนใจมากสำหรับความเคลื่อนไหวในแวดวงการศึกษาจีนก็คือข่าวคราวที่ประกาศออกมาบอกว่ามหาวิทยาลัยการสื่อสารแห่งประเทศจีนหรือว่า Communication University of China CUC เนี่ยนะคะได้ประกาศยกเลิก16สาขาวิชาในชั้นเรียนระดับปริญญาตรีรวดเดียวเลยซึ่งบางสาขานี่เคยเป็นชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยเพราะว่าได้รับการจัดอันดับเป็นที่1ของประเทศเช่นสาขาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ์ตูนนะคะมีอะไรบ้างที่ถูกยกเลิกไปส่วนใหญ่จะเป็นสาขาในด้านสายของศิลปศาสตร์มีเรื่องการแปลการถ่ายภาพการออกแบบนิเทศศิลป์การจัดการศิลปะหรือแม้กระทั่งการ์ตูนอย่างที่บอกเนี่ยนะคะกลุ่มเหล่านี้มันกำลังจะบอกอะไรทางฝ่ายของผู้บริหารมหาวิทยาลัยบอกว่าถึงเวลาที่ต้องปฏิวัติห้องเรียนละอย่างถอนรากถอนโคนเลยเพราะว่าทักษะพื้นฐานเหล่านี้ในวิชาที่เคยสอนเด็กๆเมื่อก่อนนี้เนี่ยมันสามารถใช้ AI มาทดแทนได้แล้วอาจารย์ก็ต้องกลับมาทบทวนว่าจะต้องมาออกแบบการเรียนการสอนหรือปรับตัวเองยังไงซึ่งอันนี้ไม่เพียงแต่เด็กๆที่ต้องมาเรียนรู้ในรูปแบบใหม่นะคะนี่เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันค่ะที่จริงแล้วเราเห็นความเคลื่อนไหวในวงการการศึกษาของจีนมาหลายปีก่อนหน้านี้นะคะว่าเขาพยายามจะเอาเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI นวัตกรรมอะไรใหม่ๆเนี่ยเข้าไปสู่การเรียนรู้ในหลักสูตรทุกระดับชั้นเรียนเลยแต่ว่าข่าวรอบนี้เนี่ยมันทำให้เห็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะว่านี่คือกรณีศึกษาซึ่งหลายๆที่ก็กำลังจะมุ่งไปในทิศทางเดียวกันและตอนนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะคะว่าหลายๆอาชีพกำลังวิตกและหวั่นใจเพราะว่าศักยภาพของ AI เนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการไปทำตามคำสั่งตอนหลังมันพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งสามารถเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเองเข้ามาเหมือนอย่างคลอสที่กำลังโด่งดังแล้วตอนนี้ในเมืองจีนก็จะมีอีกตัวนึงที่เป็น OpenAI ที่กลายเป็นคำฮิตว่าเลี้ยงกุ้งกันแล้วหรือยังวันนี้จะขอคุยเรื่องนี้ก่อนว่าเจาะลึกลงไปในวงการการศึกษาของจีนการเอา AI แล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาแทนที่เนี่ยมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าของการศึกษาจีนอย่างไรบ้างดร.ชาดาเตรียมวิทยาจากคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหันลัดกระบังจะคุยกับเราค่ะ
สวัสดีค่ะที่เราชวนคุยเนี่ยเราไม่ได้คุยแค่เรื่องของข่าวภาคการศึกษาแต่ว่าเราจะคุยเรื่องที่มันใหญ่กว่านี้ได้ถือว่าเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของจีนในการที่จะปรับเปลี่ยนหลักสูตรต่างๆเนี่ยที่เคยมีอยู่ให้เป็นการเอา AI เข้ามา
เพราะว่าเขาเอา AI เข้ามาเนี่ยมันมีหลายสาขาวิชาที่เราชัดเจนเลยอ่ะตัวอย่างเช่นการแปลอันนี้ทำได้แน่นอนหรือว่าการสร้างภาพที่เป็นภาพสวยๆพวกนี้คือแค่เรียนรู้ในเชิงเทคนิคก็จบละในกระบวนการสอนไม่ต้องใช้เวลามากขนาดนั้นค่ะ ทีนี้สิ่งที่จีนคิดอยู่เบื้องหลังตรงนี้อาจารย์มองเห็นอะไรบ้างอะ
มองว่าตรงนี้คือทุกคนอาจจะมองว่าพอมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรยุบหลักสูตรต่างๆเข้ามาเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยสะดุ้งเลยมันเกิดขึ้นอะไรกับปัญหาระบบการศึกษาของจีนหรือเปล่าข่าวนี้โดยส่วนตัวว่ามันน่าสนใจแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหาที่ว่ามหาวิทยาลัยยุบในสาขาวิชายุบหลักสูตรตรงนั้นไปแต่มันคือกำลังยุทธศาสตร์หนึ่งที่ว่าสัญญาณหนึ่งอ่ะที่เตือนว่าจีนน่ะกำลังที่จะสร้างวิธีการเปลี่ยนคนทั้งประเทศเปลี่ยนยังไงคะคือเปลี่ยนในเรื่องตั้งแต่ mindset ที่มองว่าสร้างในการเรียนรู้ใหม่ต่อไปในการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ได้เรียนรู้เพื่อจำอย่างเดียวเรียนรู้เพื่อที่จะสอบให้ผ่านเรียนรู้เพื่อจะจบแต่ว่าเรียนเพื่อที่จะคิดเป็นและการเรียนคิดเป็นเนี่ยเอา AI เข้ามาเรารู้ว่าหลายปีเนี่ย AI เนี่ยเข้ามามีบทบาทในการศึกษาของจีนเด็กทุกคนเนี่ยจะต้องเรียน AI อย่างน้อยเนี่ยในสัปดาห์นึงถึง8ชั่วโมงตั้งแต่เด็กประถมมัธยมอาชีวะจนถึงมหาวิทยาลัยแต่เราเห็นว่าตอนนี้จีนกำลังจะจัดระบบการจัดการความรู้ระดับชาติผ่านการศึกษามันเป็นคำถามของคนไทยว่าเอ๊ะแล้วคนไทยเราจะเอา AI มาใช้ในห้องเรียนยังไงแต่เรากลับมาดูของจีนค่ะว่าจีนเขามีทำอะไรกันบ้างในช่วงนี้เพราะสัญญาณเนี้ยจีนเขาเริ่มมองว่าในหลายปีที่ผ่านมาโลกเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมละสิ่งที่เราเรียนอยู่ในเวลา4ปีหรือว่า5ปีในบางหลักสูตรเนี่ยพอจบมาเนี่ยโลกอาจจะไปไกลกว่าที่เรารู้กับในสิ่งที่เขาเรียนมาและอย่างหนึ่งคืออาจารย์ผู้สอนเนี่ยก็ไม่ได้สอนในสิ่งที่ตัวเองอยากจะสอนละจะต้องมาสอนที่ให้เด็กเนี่ยรู้ทันโลกแล้วเราจะรู้ว่าการศึกษาทั่วโลกเนี่ยปกติเวลาการประเมินเราใช้สแตนดาร์ดของอเมริกาของอังกฤษแต่วันนี้จีนกำลังจะสร้างสแตนดาร์ดในการประเมินหลักสูตรของเขาเองขึ้นมา
ตอนแรกเรายกตัวอย่างว่ามีการยกเลิกแบบรวดเดียวเลยเนี่ยเยอะๆเป็นระดับหลัก10คณะเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเลิกแล้วก็ไม่มีเลยแต่เขาใช้วิธีการปรับการเรียนเช่นไปรวมในบางสาขาไปสร้างวิชาใหม่ศิลปะสื่อดิจิตอลหรือว่าการสร้างสรรค์ภาพและเสียงด้วย AI หรือว่าความรู้ใหม่ที่มีนวัตกรรมเข้าไปเป็นองค์ประกอบด้วยเพื่อทดแทนซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เพราะว่าอย่างในเมืองไทยเองในหลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัยดิฉันก็เห็นว่าหลายที
่
เขาก็เริ่มมีการปรับตัวและยุบบางรายวิชาแล้วก็ไปเรียกว่าเป็นการสร้างสรรค์สื่อด้วยดิจิตอลหรือสร้างสรรค์สื่อด้วย AI อันนี้เราเห็นเหมือนกันเพียงแต่ว่าจำนวนที่คราวเดียวโครมเดียวปึ้งมันทำให้รู้สึกว่าโอ้อันนี้มันน่าจับตามองมากเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเขาเริ่มการสร้างและการเปลี่ยน mindsetมีตัวอย่างไหมฮะว่าสิ่งที่รัฐบาลจีนหรือแม้กระทั่งขยายนโยบายไปสู่ระดับของรัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยอยากให้การเรียนรู้ของเด็กจีนอนาคตของชาติเนี่ยตั้งต้นด้วยเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพหรือเป็นคนเริ่มต้นความคิดที่ไม่ใช่แค่ copy อย่างเดียว
เราจะเห็นได้ว่าเวลาในช่วงปิดเทอมช่วงสั้นๆเนี่ยมีเด็กจากชนบทเนี่ยหลายๆที่นะคะที่ทางโรงเรียนเนี่ยพาเข้าไปในเมืองใหญ่ๆถนนทุกสายตัวนี้มุ่งเข้าสู่ปักกิ่งเซี่ยงไฮ้เซินเจิ้นหรือกระทั่งอู่ฮั่นเพื่ออะไรคะเพื่อว่าให้เด็กไปดูนิทรรศการแต่ว่าการดูนิทรรศการเนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงแค่ไปดูให้เด็กสนุกสนานแต่ให้เด็กเนี่ยกำลังดูอนาคตข้างหน้าว่าเขาจะเป็นคนที่จะสร้างอนาคตยังไงเรียนรู้ยังไงซึ่งอันนี้มันเหมือนกับว่าจีนกำลังเปลี่ยนบทบาทของการจัดการเรียนรู้เนี่ยให้ทุกคนเนี่ยตื่นรู้แล้วก็เป็นโมเดลใหม่ที่ว่าสร้างความสามารถที่จะในการปรับตัวแล้วก็เราจะอยู่รอดยังไงในยุคของ AI
มันมีคำหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าเขากำลังไปดูอนาคตเพื่อที่จะเป็นคนสร้างด้วยตัวเองอันเนี้ยแสดงว่า mindset ของจีนมันจะเปลี่ยนไปสู่ภาพข้างหน้าที่อาจารย์เห็นจะเป็นยังไงคะ
เป็นการที่ว่าเขากำลังเตรียมคนให้พร้อมกับการเป็นพลเมืองโลกซึ่งอันนี้จีนกำลังจะตอบโจทย์ข้อกำหนด SDG ข้อหนึ่งที่เรียกว่าการทำให้ทันโลกจริงๆรู้สึกจะเป็นข้อที่4ของ SDG ของสหประชาชาตินะคะแล้วสิ่งนี้มันก็สะท้อนกับว่าโอกาสเนี้ยเขาจะต้องมีการเรียนรู้โดยใช้ทักษะของ AI เนี่ยเข้าไปคือจีนน่ะไม่ต้องการที่จะให้เด็กเขาเนี่ยจำได้อย่างเดียวแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นเด็กเล็กๆเนี่ยเวลาเข้าชั้นประถมแล้วจะต้องท่องพวกคำกลอนต่างๆเนี่ยท่องจำแต่ว่าวันนี้จีนกำลังจะเปลี่ยนว่าคือให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในระบบมากขึ้นเรียนรู้มากขึ้นอย่างเด็กเล็กๆเนี่ยการ AI ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้เรียนว่าให้ AI เนี่ยมาช่วยทำการบ้านหรือเอา AI เนี่ยมาช่วยตรวจการบ้านแต่วันนี้เขาจะคิดวิธีการตั้งคำถามและการสำหรับเด็กเล็กเนี่ยบอกว่าถ้าการไปเรียนโคดดิ้งเนี่ยมันก็จะยากเกินไปสำหรับเด็กในการเขียนโค้ดก็จะเริ่มแต่อันปลั๊กคือมีการสอนให้เด็กรู้จักคิดแล้วก็มีตรรกะอันนี้ถ้าเรามองว่ามันก็เป็นเรื่องเบสิกมากๆอ่ะคิดว่าเรื่องของโลจิกเรื่องของการเรียงลำดับภาพอย่างเด็กที่เรียนศิลปะก็คุณจะไม่ได้เรียนแค่ศิลปะอย่างเดียวละคุณจะต้องเอา AI เข้ามาใช้แล้วก็รู้จักของการทำตลาดให้งานชิ้นนั้นเนี่ยมันขายได้
แต่ว่าในระดับชั้นดิ้นเคยเห็นว่ามีการบอกว่าเขาก็มีการสอนให้เขียนโค้ดอย่างง่ายสำหรับเหมาะกับวัยอะประถมปลายหรืออาจจะเป็นมัธยมก็มีเหมือนกันอันนี้มันเป็นตัวที่ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่องเชิงวิธีคิดของการศึกษาจริงนะคะใช้เวลามาประมาณหนึ่งแล้วสำหรับสิ่งที่เราเห็นความเคลื่อนไหวในจังหวะนี้อาจารย์มองว่าผลที่เกิดขึ้นในระยะสัก5ปี10ปีจากนี้จะเป็นยังไง
จีนเนี่ยต่อไปก็จะมีทั้งเวทีที่โชว์นโยบายเวทีที่มีการโชว์นวัตกรรมซึ่งเวทีนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ข้อมูลมันมาผูกไว้กับการเรียนรู้ของเด็กความโชคดีของเด็กจีนตอนนี้มองว่าคือเขามีเวทีมีการประกวดนวัตกรรมตั้งแต่เด็กเล็ก
ค่ะ
แล้วก็การยุบสาขาที่ท่ามกลางกระแส AI ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันกำลังเกิดว่าเป็นการสร้างระบบนิเวศของทุนมนุษย์ของคนจีนนะคะสร้างยังไงเขาบอกว่าหลายเมืองใหญ่ที่เป็นเมืองนวัตกรรมเนี่ยถูกผลักให้ได้เป็นศูนย์กลางของ AI แล้วก็เมืองชนบทที่อยู่รอบๆเข้ามาดูอันนี้ก็เหมือนกับลดความเหลื่อมล้ำละแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยคืออย่างตรงไอ้ถนนสายปักกิ่งเนี่ยต่อไปเนี่ยเราจะไม่ได้ยินเด็กบอกว่าไปปักกิ่งเพื่อไปหวังฟู่จินแต่วันนี้จะไปจงกวนชุนไปทำไมคือบอกไปเพื่อที่จะไปดูศูนย์กลางของนวัตกรรมไปดูหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ไปดูหุ่นยนต์ที่ให้การใช้บริการขึ้นซึ่งในเรามองว่าตอนนี้การศึกษานวัตกรรมแล้วก็ตลาดแรงงานจีนเนี่ยคือเขาพยายามทำให้มันเชื่อมโยงกันไม่ต้องการที่ว่าพอเด็กเรียนจบไปแล้วในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเขาถือใบปริญญาบัตรแล้วก็มองถึงกำแพงสูงว่าฉันจะไปไหนต่อเพราะจีนเนี่ยเรายอมรับว่าในช่วง 2-3 ปีเนี่ยจีนเกิดปัญหาเหล่านี้มากที่ว่าเด็กเรียนจบมาแล้วไม่รู้จะทำอะไรก็นอนทุนนี้มันถึงเวลาที่เขาจะต้องด่วนแล้วแหละในการปฏิรูปก่อนที่จะสายเกินไปก็เอา AI เข้ามาถึงแม้ว่า AI เนี่ยจะเข้ามาระยะหนึ่งนะแต่ว่ามันกลายเป็นเหมือนกับไม่ใช่วิชาเลือกละกลายเป็นวิชาบังคับที่ว่าทุกคนต้องเรียนครูก็ต้องเรียนรู้ไปด้วยอย่างวิชาการแปลเนี่ยเมื่อก่อนเขาบอกว่าถ้าเด็กคนไหนได้หลายภาษาก็จะได้เปรียบแต่วันนี้ AI ก็ทำหน้าที่แปลได้ขณะเดียวกันเนี่ยนักแปลก็ไม่ได้ว่าแปลภาษาอย่างเดียวก็ต้องมาเรียนหัดเขียนโค้ดบ้างคือแก้ปัญหาโคดดิ้งเพราะว่าบางทีเนี่ยคนที่เขียนโค้ดก็อาจจะไม่เชี่ยวชาญด้านภาษาก็ต้องมีนักแปลเข้ามาแล้วคนที่ทำได้ที่สุดเนี่ยก็คือคนที่เป็นนักแปลนี่แหละคุณก็ต้องรู้อย่าง2 อย่างพร้อมกัน
เมื่อกี้อาจารย์เล่าถึงเรื่องถนนทุกสายที่เดินทางไปสู่ปักกิ่งจะเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนพื้นที่ของการไปดูและไปเรียนรู้วังฟูจิงนี่คือแหล่งท่องเที่ยวย่านการค้าใหญ่นะคุณผู้ฟังส่วนจงกวนชุนนี่เป็นนิคมอุตสาหกรรมเป็นพื้นที่ซึ่งใช้ในเชิงของการพัฒนาทางด้านของเศรษฐกิจแน่นอนก็รวมเทคโนโลยีเข้าไปด้วยแต่ว่าตัวนี้มันจะย้อนแย้งไหมเพราะว่าจริงๆด้านหนึ่งรัฐบาลจีนเขาพยายามจะบอกตลอดเวลาว่ากระจายความเจริญไปสู่เมืองรองแล้วก็พยายามจะทำให้ลดความเหลื่อมล้ำอย่างที่ว่าถ้าบอกว่าถนนทุกสายมุ่งสู่การเรียนรู้เนี่ยแล้วจีนจะยังไงต่อ
ถ้าเราเห็นในเวลามีงานนิทรรศการต่างๆประจำเมืองเนี่ยเขาเริ่มเอาหุ่นยนต์เข้ามาใช้ไ
ปดูงานหุ่นยนต์ย้ายจากปักกิ่งมา
หุ่นยนต์ย้ายจากปักกิ่งมาวันนี้หุ่นยนต์มาเดินถนนในเทศกาลคมไฟวันนี้หุ่นยนต์มาเดินในเทศกาลอะไรดอกไม้ในหมู่บ้านหรือเทศกาลดอกโบตันเนี่ยที่ใกล้ๆเร็วๆเนี่ยเราก็อาจจะเห็นหุ่นยนต์มาให้บริการก็ได้
เจ้าฮิวแมนนอยด์ที่ไปเป็นตัวจุดขายในเทศกาลชุนหวานเม
ื่
อตอนช่วงตรุษจีนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแต่อีกด้านหนึ่งก็เป็นความห่วงใยว่า2กลุ่มจะต้องปรับตัวใหญ่แน่ๆกลุ่มที่1ก็คือเด็กที่จะเข้าสู่การเรียนรู้กลุ่มที่2คือคุณครูที่จะต้องเริ่มต้นการเรียนการสอนมันจะมีภาพอะไรเกิดขึ้นคะอาจารย์
ครูเนี่ยเหมือนจะเป็นการเรียนรู้ทุกวันเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กส่วนเด็กเนี่ยเขาสามารถที่จะเรียนรู้โดยธรรมชาติของเขาอะเพราะว่าอย่างเด็กจีนเนี่ยเรารู้ว่าเขาเรียนหนักตั้งแต่7โมงเช้ายัน3ทุ่มอยู่ละโดยเฉลี่ยในส่วนใหญ่เด็กจีนนะแต่ว่าพอมาเป็นหุ่นยนต์เนี่ยเขามีการเรียนรู้ที่เขาว่านวัตกรรมเพิ่มขึ้นเคยได้คุยกับอาจารย์ภาษาจีนที่อยู่ในประเทศจีนบอกว่าจริงๆเด็กรุ่นใหม่เนี่ยแปลกอย่างนึงนะไม่ชอบเรียนในห้องเรียนเขาชอบเรียนที่แบบอะไรที่ได้ทำกับมืออ่ะ
ได้ทดลองปฏิบัติการด้วยตัวเอง
แล้วก็ได้สร้างนวัตกรรมด้วยตัวเองแต่ว่าการสร้างนวัตกรรมของจีนเนี่ยมันต่างกับอย่างบ้านเราเนี่ยการสร้างนวัตกรรมจะเป็นการประกวดประชันเพื่อล่าเงินรางวัลแต่ว่าจีนเนี่ยการประกวดเนี่ยคืออะไรเพื่อที่จะหาข้อเด่นว่าจะต้องพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมยังไงเราเห็นได้ว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยเขาเคยทำแบบว่าอ่ะ C&P ก็คือ copy แล้วก็มาพัฒนาแต่วันนี้เข้ามาแบบลองเก็บข้อมูลวิจัยแล้วก็ลองมาพัฒนาดูเป็น R&D ขึ้นมา
เมื่อกี้พูดถึงเรื่องว่าอาจารย์ต้องปรับตัวแน่ๆอาจารย์ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นคนแปลต่อไปจะไม่ฝึกการเขียนโค้ดเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วในรากฐานของวิชาเนี่ยไม่ได้แปลว่า AI จะทดแทนได้ทุกเรื่องเพราะว่าแปลเนี่ยมันแปลได้แต่ตัวอักษรแต่ในเรื่องของวิธีคิดเรื่องของตัวอารมณ์และความรู้สึก มันก็ยังต้องการตัวคนมาประกบด้วยเหมือนกันสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นน่ะในการที่จะผสาน2 อย่างมนุษย์ยังจำเป็นแต่มนุษย์ก็ต้องเข้าไปกำกับแล้วก็การเรียนรู้สิ่งใหม่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก็ขาดไม่ได้อาจารย์มองเห็นภาพอะไรเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต
ถ้าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเห็นในคนทำงานร่วมกับหุ่นยนต์ได้นะแล้วก็ในบ้านในครอบครัวหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีหุ่นยนต์ที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กอาจจะช่วยสอนการบ้านลูกแต่อาจจะไม่ให้ทำเฉลยแต่เป็นการตุ้นให้เด็กรู้จักวิธีคิดรู้จักวิธีทำซึ่งการเอา AI เข้ามาเนี่ยอย่างชัดเจนอ่ะคืออย่างสถาบันนึงเนี่ยที่เป็นวิทยาลัยพยาบาลเนี่ยเริ่มมีเอา AI เข้ามาในการเรียนการสอนเพราะว่าที่เห็นตั้งแต่ก็คือการที่ต้องทดลองเนี่ยกับคนจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มต้นทดลองกับพวกหุ่นยนต์ก่อนเราก็งงเอ๊ะหุ่นยนต์ยังไงก็มีตั้งแต่เริ่มของการอ่ะตรวจระบบภายในร่างกายเพราะว่าคนไข้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ใช่หนูทดลองเขาก็เอาหุ่นยนต์เนี่ยมาให้เด็กได้เรียนจริงๆหรืออย่างเด็กเล็กๆเนี่ยที่อยู่ในระดับมัธยมเนี่ยเวลาเรื่องของการช่วยชีวิตคนเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้เอาแบบบ้านเราจะเป็นตุ๊กตาของเขานี่เป็นหุ่นยนต์แล้วมี AI ที่เข้ามาจับว่าอากาศที่เข้าไปเนี่ยเท่าไหร่ความดันเลือดเท่าไหร่เด็กก็จะแบบมองว่าโอ้มันก็จะน่าตื่นเต้นต่าง
แล้วมันก็น่าจะมีข้อมูลที่ซับซ้อนซึ่งสามารถช่วยให้การวินิจฉัยหรือการเรียนรู้เนี่ยแม่นยำมากขึ้น
มีการเก็บ Big Data ตลอดเวลาอันนี้ยอมรับว่าจีนเขาเป็นชาติที่เก็บ Big Data เก็บข้อมูลได้ละเอียด
ที่ฉันกำลังนึกถึงว่าตอนนี้ถ้าเราดูพัฒนาการแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าช่วงไม่กี่ปีหลังมานี้จีนให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาหุ่นยนต์ที่มีศักยภาพมากขึ้นแล้วก็มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆตัวนี้ถ้าไปเชื่อมโยงกับเรื่องของสภาพการที่เกิดขึ้นในโลกของความเป็นจริงเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะว่าเป้าไกลๆนั่นก็คือหมายความว่าส่วนหนึ่งจะมาทำหน้าที่ทดแทนปัญหาการขาดแคลนแรงงานแล้วก็เอามาช่วยในการทำงานในอาชีพหรือกลุ่มอุตสาหกรรมหรืออะไรก็ตามที่มันมีความอันตรายเพื่อลดเสี่ยงสิ่งเหล่านี้ด้วยนะฮะอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไง
อย่างกรณีว่าในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยงานบางอย่างที่มันถืออันตรายมากแล้วก็ทำให้เสียสุขภาพเนี่ยจีนก็เริ่มเอาหุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปใช้
ไปทดแทนละ
แต่ขณะเดียวกันเนี่ยคนด้วยกันเนี่ยก็อาจจะมีการโวยวายว่าอยู่ฉันก็มาตกงานเพราะ
นี่เป็นประเด็นที่เดือด
นี่คือหุ่นยนต์เข้ามาแย่งงานแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องมาฝึกสกิลอย่างอื่นถ้าเขาไม่ฝึกสกิลอย่างอื่นเนี่ยนายจ้างก็อาจจะเลิกจ้างได้เขาก็ต้องฝึกสกิลอื่นให้ตัวเองพัฒนาไปทันโลกเพื่อที่จะไปทำงานหน้าที่อื่นที่หุ่นยนต์ทำแทนไม่ได
้แต่ปัญหาคนที่จะตกงานนี่ก็อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคนที่ไม่ได้อัพสกิลขึ้นมานะอาจารย์มันจะเป็นยังไงฮะ
เขาก็จะหาที่ย้ายถิ่น
คำว่าย้ายถิ่นหมายถึงไปไกลออกนอกจีนด้วยเหรอคะออกนอก
จีนด้วย
ยังไงคะอาจารย์ขยายความอีกนิดนึง
ก็อย่างปีนี้เรารู้ว่ามันเป็นปีที่จีนเนี่ยเขาประกาศตัวแผน15ใหม่ละทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าในทุกอุตสาหกรรมแม้กระทั่งการศึกษา AI เข้ามาเกี่ยวข้องหุ่นยนต์เข้ามาเกี่ยวข้องยอมรับว่าเศรษฐกิจจีนก็ไม่ได้ดีช่วงหลังๆเนี่ยมีการชะลอตัวคนว่างงานก็เยอะขึ้นหากไม่มีการปรับทักษะของตัวเองประเทศปลายทางเนี่ยที่จีนเคยไปลงทุนเนี่ยคนเหล่านี้ก็จะไป
มันเชื่อมต่อกัน
โดยเฉพาะแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต
้บ้านเรานี่แหละ
ในบ้านเรา
ความน่าจะเป็นที่มีโอกาสเกิดขึ้นก็คือว่าแรงงานที่ไม่ได้อัพสกิลตัวเองจะถูกจัดเป็นลำดับสำรองเอาไว้แล้วถ้าเกิดว่าบริษัทจีนซึ่งออกไปลงทุนในต่างประเทศยังต้องการแรงงานที่เขาอาจจะแมทชิ่งกันได้คนกลุ่มนี้จะเป็นคนกลุ่มที่จะถูกโยกย้ายไปใช่ไหมเพื่อไปฟิตอยู่กับที่ที่เหมาะสมแต่ว่าการสร้างคนรุ่นใหม่ในจีนจะต้องอัพระดับเพื่อมาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วยแต่ขานึงก็ทราบว่าทางการจีนเขาก็พยายามจะมีโครงการในการที่จะอัพสกิลกับกลุ่มแรงงานเดิมอยู่บ้างเหมือนกัน
มันจะเป็นเหมือนกับอยู่ในเงื่อนไขของการกฎของประกันสังคมของจีนเราจะเห็นในเมื่อข่าวไม่กี่วันเนี่ยจะมีข่าวที่ว่าแรงงานจีนน่ะถูกเลิกจ้างแล้วก็มีการขอร้องให้มีการจ้างต่อถ้าเกิดเขาออกไปเองเนี่ยหรือหยุดการเลิกจ้างเนี่ยเขาอาจจะได้ค่าชดเชยจากประกันสังคมของเขาเนี่ยได้ไม่เต็มที่แต่ว่ารัฐบาลจีนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับคนกลุ่มนี้เขามองว่าคือคนยังเป็นทรัพยากรของเขาอยู่เขาก็ยังมีการจัดอบรมหรืออัพสกิลก็เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่ตรงนั้นคือเขาจะเปิดเหมือนกับว่าคือเป็นคณะหนึ่งอะค่ะแต่ทำหน้าที่เป็นเหมือนมหาลัยเปิดที่ว่าให้คนเหล่านี้ได้มาเรียนอัพสกิล
อ
ัพทักษะของตัวเองหรือในทักษะต่างๆที่มันนอกเหนือจากที่เคยทำได้ที่เพราะว่าตอนนี้ AI เข้ามาหุ่นยนต์เข้ามาคุณก็มาทำต่อ
มีรายงานตัวเลขการผลิตบัณฑิตออกไปพอจบออกไปแล้วปั๊บเนี่ยก็จะเห็นทิศทางว่าบัณฑิตที่จบแล้วจะไปหางานในหลายๆอุตสาหกรรม มีตัวอย่างจากที่มหาวิทยาลัยชิงหัวนะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในสถาบันที่เรียกว่าอันดับท็อปของจีนเนี่ยเปิดเผยรายงานการจ้างงานปีที่แล้ว2025นะข้อมูลพบว่ากว่า 86% เลยตัดสินใจเข้าไปสู่หน่วยงานกับองค์กรยุทธศาสตร์ระดับประเทศเป็นตัวเลขที่สูงกว่า 80% ในต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านของเทคโนโลยีแล้วก็รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นพวกหัวเว่ย BYD ByteDance Tencent แล้วก็บริษัทการไฟฟ้าของจีนเหมยถวนอาลีบาบาหรือว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนิวเคลียร์และอุตสาหกรรมกลาโหมตัวนี้มันสะท้อนอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าหัวกะทิก็จะไปในกลุ่มของธุรกิจที่ทำเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของไฮเทคโนโลยีและ AI และนวัตกรรมที่เกี่ยวพันกับเรื่องของยุทธศาสตร์และความมั่นคงของชาติในเวลาเดียวกันเนี่ยก็มีคนที่ออกไปทำงานนอกปักกิ่งมากกว่าครึ่งก็คือประมาณสัก 56.3%นั่นแปลว่ามันมีโอกาสที่รัฐบาลจีนก็คือเกลี่ยขยายไปด้วยถามว่าไปไหนก็ไปในกลุ่มของภาคอุตสาหกรรมพลังงานอันแน่นอนพวกปิโตรเคมีอะไรทั้งหลายมันต้องไม่ได้อยู่ในเมืองเนาะอันนี้ก็เกือบ 20% นะฮะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มที่ไปทำในสายวิชาการก็เกิน 40% อันนี้เป็นตัวเลขที่สูงติดกัน 5 ปีซ้อนมันสะท้อนให้เห็นว่ามีการกระจายตัวของบัณฑิตเรียกว่าหัวกะทิไปสู่อุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมระดับชั้นนำของประเทศตัวอย่างแค่ที่เดียวเนี่ยนะคะที่สะท้อนออกมาเนี่ยมันพอมองเห็นทิศทางของการเติบโตของจีนในระยะอีกจากนี้ไปสัก10ปีนี้ได้เหมือนกันนะอาจารย
์เด็กของเขาเนี่ยคือเป็นเด็กที่เก่งแต่ว่าเก่งของเขาเนี่ยไม่ได้เก่งแค่ใบปริญญาอย่างเดียวเขารู้ว่าเขาจะต้องไปทางไหนแล้วก็พัฒนาชาติไปทางไหนถ้ากลับกันของเราเราเคยถามไหมคะว่าเด็กคณิตศาสตร์โอลิมปิกวิทยาศาสตร์โอลิมปิกของเราไปไหนของไทย
หาคำตอบไม่ได้
หาไม่ได้
ก็อาจจะต้องมีการหาทางหาทุนไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วก็ต้องยกระดับความรู้ตัวเองไปเพราะว่าพื้นที่ตลาดแรงงานในบ้านเราอาจจะไม่ได้สอดรับเพียงพอ
ไม่ได้รองรับไม่ได้สอดรับเขาแต่ว่าขนาดที่ของจีนเนี่ยคือพื้นที่ตลาดแรงงานแล้วก็พื้นที่เวทีเนี่ยมีการที่จะรองรับพวกเขาถึงทำให้เด็กไม่ว่าจะเป็นของที่ชิงหัวเจ้อเจียงหรือที่ฮากงต้าที่ฮาบินเนี่ยเขามีทางที่จะไปแล้วก็ช่วยในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศต่อ
มีข้อมูลอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าในบัณฑิตรุ่นนี้เนี่ยนะฮะปีที่แล้วที่เขามีเปิดเผยรายงานออกมาเนี่ยพบว่าพอหลังจากจบเนี่ยคนที่เลือกไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยประมาณ 8.5% เท่านั้นแล้วก็แบ่งเป็นปริญญาตรีเนี่ย 17.3% กับปริญญาโทเนี่ย 6.6% โดยประมาณแล้วก็น่าสนใจก็คือว่าบัณฑิตชิงหัวจำนวนมากที่ในอดีตเนี่ยที่เคยไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยเรียนจบเสร็จแล้วตัดสินใจเลือกกลับบ้านไม่ได้บอกว่าจะมีชีวิตหรือสร้างโอกาสตัวเองไปอยู่เมืองนอกเมืองนาเหมือนอย่างสมัยเก่าละนั่นแปลว่าเขาเห็นโอกาสที่เขาจะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดตัวเองตัวนี้สะท้อนกลับมาอย่างที่จันตั้งคำถามเมื่อสักครู่ว่ามันมีพื้นที่อยู่เขาถึงกลับมาแล้วเขาเห็นโอกาสหรืออนาคตตัวเองที่บ้านเกิดใช่ไหมจัน
ใช่ค่ะแล้วก็รวมถึงสวัสดิการที่เขาได้มาจากรัฐเนี่ยคือพิเศษมากจนทำความรู้สึกว่าฉันอยู่ที่นี่ต่อดีกว่าอยู่ที่บ้านของฉันต่อทำบ้านของฉันให้ใหญ่ให้ได้อยู่
ถ้ามองเทียบย้อนกลับมาที่การศึกษาไทยอาจารย์ในฐานะที่อยู่ในวงการศึกษา คิดว่าอะไรบ้างที่เราจะเป็นบทเรียนรู้ได้หรือเราควรต้องทำไม่งั้นเราลำบากเลยนะตอนนี
้คือบทเรียนที่เรามองว่าเราต้องพยายามสร้างบัณฑิตนะคะสร้างเด็กที่จบมาเนี่ยให้ตรงกับความต้องการของตลาดแต่ว่าในนโยบายเราเนี่ยไม่มีความชัดเจนเรากำลังเทไปที่งานในส่วนตัวนะคะมองว่าตอนนี้งานเอกสารของคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยคือเยอะมากและเรายังต้องมาทำประเมินต่างๆเนี่ยตามมาตรฐานของฝั่งโลกตะวันตกแต่จีนเนี่ยตอนนี้เท่าที่ถามเพื่อนคนจีนที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยในประเทศจีนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ดูมาตรฐานแบบที่ตะวันตกที่ผ่านมาเลยว่าจะต้องมีเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เท่าไหร่ตัวอาจารย์ต้องถึงระดับงานเท่าไหร่เขามองว่างานหลักก็คือสอนแล้วก็ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมพร้อมกับเด็กเพราะว่าจีนก็ต้องการแรงงานที่จะต่อไปเนี่ยเป็นผู้นำเทคโนโลยีแต่เขาก็ไม่กล้าเคลมว่าเขาจะขอเป็นผู้นำเทคโนโลยีโลกนะเขาบอกว่าเขาขอสิ่งที่ว่าเขาต้องได้เปลี่ยนคนของเขาเนี่ยให้มีคุณภาพให้ทันโลกให้เป็นผู้สร้างอนาคตเพราะว่าปัญหาที่จีนเจอจริงอ่ะเขาบอกว่าทุกวันนี้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วกว่าหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาและถ้าหากว่ามหาลัยปรับตัวไม่ทันผลก็คืออยู่ที่เด็กเด็กก็จะไม่รู้ว่าต่อไปเขาจะทำยังไงเพราะว่าจีนเองเนี่ยใน 2-3 ปีเนี้ยก็เจออาการที่เรียกว่าผังทิ้งที่ว่าเด็กจบมาแล้วก็นอนอยู่บ้านเฉย
ๆไม่อยากทำอะไร
ไม่อยากทำอะไรแต่วันเนี้ยเขาเปลี่ยนแล้วอะเขาแบบเรียนจนล้าละแต่วันเนี้ยมาให้เธอเป็นคนทำบ้างพอทำปั๊บเนี่ยเด็กก็รู้สึกสนุกเหมือนเราทำกับข้าวถ้าเราทำเองเราก็จะกิน
นอกเหนือจากเรื่องที่บอกว่ามหาวิทยาลัยจีนปรับตัวครั้งใหญ่สำหรับการทำหลักสูตรการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ AI แล้วก็นวัตกรรมด้วยเนี่ยถอยออกไปนอกจากปี2025เนี่ยนะคะในปี2024เนี่ยก็มีรายงานออกมาค่ะบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการของจีนเปิดสาขาวิชาใหม่เพิ่มขึ้นถึง 1,839 สาขาอันนี้เป็นการเปิดเพื่อที่จะหลอมรวมกับเรื่องของความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแล้วก็เอาประเด็นที่มนุษย์จะต้องทำงานร่วมกันกับ AI เนี่ยมาผสมผสานกันก็เรียกว่าเป็นการปรับตัวที่น่าติดตามมองทีเดียวค่ะส่งท้ายค่ะอาจารย์ประเด็นเรื่องนี้เนี่ยสำหรับแวดวงการศึกษาถ้าไม่ปรับเราลำบากแน่เนี่ยมันมีอะไรอีกที่เป็นข้อสังเกตซึ่งอาจารย์คิดว่าควรต้องทำอย่างยิ่งในการศึกษาของไทย
ทักษะเดียวที่เราจะมีไม่ได้เราต้องมีทักษะที่แบบว่าเป็นซอฟต์สกิลที่เป็นทักษะควบคู่ไปอย่างปัญหาที่พบเนี่ยขณะที่นักศึกษาฝึกงานเนี่ยมาเล่าให้ฟังว่าวิศวกรไทยเราเนี่ยพอต้องทำงานกับวิศวกรจีนวิศวกรไทยเราเนี่ยกับถูกกดค่าแรงกลายเป็นว่าเด็กที่เรียนภาษามีค่าแรงสูงกว่าเด็กที่จบสาขาวิศวกร
เด็กเรียนภาษาหมายถึงไปทำใน
ตำแหน่งล่าม
หรืออื่นๆเนี่ย
แล้วเด็กเรียนภาษาเนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ทำตำแหน่งล่างอย่างเดียวหนูก็ต้องมานั่งทำงาน QA QC ต่างๆควบคู่กับวิศวกรจีนเขาบอกว่าไม่ได้มารู้ในด้านแปลคำต่อคำแล้วจะต้องมีสกิลอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาบางคนก็บอกว่าจะต้องไปเรียนรู้ด้านข้อกฎหมายบางข้อด้วยข้อระเบียบบางข้อเพิ่มขึ้นมาส่วนเด็กวิศวกรที่เรามองว่าเป็นสาขาหนึ่งที่ยอดนิยมจบมาแล้วทำงานดีหรือสาขาเรื่องด้านไอทีแต่กลายว่าพอมาทำงานในด้านของโรงงานจีนขึ้นมาเนี่ยหรือโรงงานไต้หวันเด็กบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยกลับกลายเป็นว่าถูกกดค่าแรง
นั่นแปลว่าความรู้เฉพาะด้าน
อย่างเดียวไม่พอละจะต้องมีความรู
้อื่นๆประกอบไปด้วย
แต่หาว่าถ้าหาว่าน้องที่เป็นเด็กวิศวกรที่จบใหม่แต่คุณมีทักษะภาษาแล้วก็ทักษะในการแก้ปัญหาทักษะในการปรับตัวเนี่ยหรือทักษะในการจัดการเรื่องของ HR เรื่องของคนเนี่ยอันเนี้ยค่าแรงก็จะอัพขึ้นมาซึ่งอันเนี้ยดูน่าสนใจเพราะว่ามันเป็นการจัดการในโรงงานของจีนในนิคมต่างๆที่เขาเข้ามาลงทุนในบ้านเราม
ันมีคำเรียกจันบอกว่าคือคนเรามันต้องเรียนรู้มากกว่า1ด้านแล้วตอนนี้นะขณะนี้เด็กจีนที่กำลังถูกหลอมขึ้นมาเป็นอนาคตของชาติรุ่นใหม่เนี่ยเขามีมากกว่าความรู้ลึกในวิชาเดียวเขามีความรู้ด้านอื่นอีกอะไรบ้าง
ภาษาอย่างหนึ่งอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกว่าอ้าวก็ต่อไปจีนจะเป็นผู้นำแล้วนี่แล้วก็เวลาเงินหยวนก็อาจจะเป็นเงินหลัก
สกุลหลัก
เนี่ยแต่เขาบอกว่าเขายังต้องเน้นทักษะด้านภาษาคือไม่เพียงแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวฝรั่งเศสสเปนเขาบอกว่าการที่รู้ภาษาต่างประเทศมันสามารถทำให้เขาคุยกับโลกได้มากขึ้น
วิทยาศาสตร์ความเชี่ยวชาญตัวเองความรู้ด้านภาษาแล้วก็ทักษะการจัดการชีวิตอื่นๆรวมทั้งซอฟต์สกิลอื่นๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องมีในตัวคนคนเดียวเพื่อทำให้ต้องเอาตัวรอดได้ในยุคของโลกที่เปลี่ยนไป
ถูกต้องแล้วอย่างไมเซ็ตที่จริงบอกว่าคนเด็กที่มาเรียนภาษาส่วนใหญ่เรารู้กันว่าจะเป็นเด็กที่หนีเลขหนีการคิดแต่จีนเขาไม่เขาพยายามคิดว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องของตรรกะเป็นเรื่องของการคิดแล้วเอาเลขคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นี่แหละมาเชื่อมโยงกับภาษาซึ่งสุดท้ายเนี่ยก็ต้องพึ่งด้วย AI ที่เขาจะต้องมานั่งจัดการในสัปดาห์ละ8ชั่วโมง
ภาพที่อาจารย์บอกนี่ก็ทำให้แอบรู้สึกหวั่นใจเมื่อมองถึงเด็กไทยนะคะแต่ว่าก็มีหลายเรื่องที่เราคงจะต้องติดตามกันต่อและนี่เป็นเรื่องที่เราคุยกันในวันนี้นะคะดร.ชาดาเตรียมวิทยาจากคณะศิลปศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดิฉันโสภิตบังมีวัฒนาเราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice